Teiciens ragavas tais vasarā, bet ratus ziemā pilnīgi noteikti attiecināms arī uz bobsleju. Sportistiem neiztikt bez labas fiziskās bāzes, savukārt tehniskajam personālam jādomā, kā pārspēt konkurentus ar ko jaunu. Gadojoties jaunajam cēlienam, Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zindis Ekmanis stāsta, ka Daumans Drēškens nākamajā sezonā vairs nestartēs, tomēr no bobsleja pieredzējušais stūmējs neaiziet.
Daumans Drēškens izmantos to iespēju, kad viņš paliek bobsleja apritē. Kā jauno sportistu audzinātājs, viņš droši vien brauks uz Eiropas kausiem ar jaunajiem arī palīdzēt, jo mums vienalga apkalpa viena no mazākajām. No tām niknējā valstīm, kas ir, nu mēs esam tā retākie.
Bet pats viņš tā viennozīmīgi vairs nebūs, ekipāžas dalībnieks, jā?
Kā viņš pats teica, viņš mēģinās, nu viņš uzturēs sev formā, jā, un gadījumā tomēr, ja kaut kāds striķi trūks, pēkšņi kādu vajag aizstāt, viņš jau var arī to izdarīt, jā.
Kā zināms, pirms 4 gadiem Soču olimpiskajās spēlēs Oskars Melbārdis, Drēškens un pārējie stūmēji Arvis Vilkasta un Jānis Strenga finišēja otrajā vietā četrinieku sacensībās. Par uzvarētāju toreiz kļuva Aleksandra Zubkova ekipāža, kas dopinga skandāla dēļ vēlāk tika diskvalificēta, tomēr zelts latviešiem joprojām nav piešķirts. 2016. Gadā Drēškens kļuva par pasaules čempionu četrniekos, savukārt šogad Drēškens Pjončhanas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā nesa Latvijas karogu, taču pēdējā brīdī viņš netika iekļauts divnieku ekipāžas sastāvā. Zintis Ekmanis mierina, Daumans sāks trenēt, tātad viņš paliks sistēmā un turpinās saņemt pabalstu. Tā ir normāla sistēma, lai pārietu karjeras nākamajā posmā. Drēškens darbosies kā tuvāko rezervistu padomdevējs, viņš nodarbosies ar jauno bobslīstu vervēšanu. Nav noslēpums, ka bobslījā trūkst fizisko resursu, pauž Ekmanis.
Tā man tagad viņš šos te mēnešus paņemsies pa Latgales pusi, ja? Piebrauks klāt tur uz vietas, sarīkos kaut kāds atlases, ja? Un mēģinās atrast kādu spēku zaru tur. Tur jau mums arī jāmeklē, laukos visi. Mums jau uz pirmo nometni ir, mēs atlasījām testos kāds 8, ja, un kādi 5 vai 6 būs pirmajā nometnē, ja, kopā ar lielajiem, ja, un tad jau laika gaitā.
Daumans Drēškens nav vienīgais stūmējs, kurš paziņojas, ka vairs nestartēs. Punktu bobslejam pielīdzis arī Raivis Zīrups. Viņš startēja Oskara Ķibermaņa pilotētajā ekipāžā, un aizvadītajā sezonā labākais sasniegums viņam bija 5. Vieta Vinterbergā, komentē Ekmanis.
Nu, Raivim jau, nu, viņam pašam arī jāskatās, ko viņš tālāk dzīvē grib dabūt. Ja viņš, teiksim, nav ticis līdz tādai superspicei, ja, vēl, tad varbūt ir arī pēdējais laiks kaut ko citu darīt. Ja, bet, nu, katrā gadījumā viņš būtu bijis noderīgs arī mums, bet, nu, nespējam aizkavēt.
Nākamās sezonas pasaules kausa izciņā būs 8 posmi, no kuriem pirmais notiks decembra sākumā Siguldā, pilsētai uzņemot sacensības skeletonā un 2 sacīkstes bobslejā divniekiem. Nozīmīgākās bobsleja sacensības būs pasaules čempionāts sezonas noslēgumā Kanādā, Vistleras trasē, Jānis Lazdāns, Latvijas radio.